Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, viața noastră este un lucru foarte complex. De aceea și nevoile ei sunt complexe. De exemplu, una din nevoile noastre este și aceea de poezie. Fie că unii scriu poezie, fie că alții citesc poezie, cel puțin la un moment dat în viață, orice om are nevoie de poezie. De aceea poate și o mare parte a Scripturii conține poezie și poate cea mai cunoscută secțiune poetică este Cartea Psalmilor. Iată că prin călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, itinerarul nostru ne îndreaptă atenția și către această parte a Scripturii. Dar înainte de a intra în miezul cărții, să trecem în revistă câteva date legate de Cartea Psalmilor. Și să începem chiar cu titlul acesteia, Psalmi. Titlul Psalmilor în evrește înseamnă laude, deci Cartea Laudelor. În limba greacă, titlul sugerează ideea de acompaniament muzical. Titlul nostru provine din limba greacă, Psalmos. Este în esență o carte de preamărire. Este o carte de imnuri pentru templu. În ceea ce privește autorul uman al cărții, nu se poate numi doar unul, pentru că sunt mai mulți scriitori care au contribuit cu unul sau mai mulți psalmi. David, îndrăgitul psalmist al Israelului, este desemnat ca autor a 73 de psalmi. Aș menționa doar faptul că în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 25, găsim că este atribuit Psalmul 2. În Epistola către Evrei, capitolul 4, versetul 7, găsim că este atribuit Psalmul 95. De asemenea, el ar putea fi autorul unor psalmi declarați orfani, adică anonimi. Personal, cred că acest om a fost înzestrat să scrie acești psalmi din experiență, intervenind desigur și talentul său special. El a aranjat psalmii astfel încât să fie cântați în templul acelor zile. Ceilalți autori ai psalmilor sunt următorii. Moise, psalmul 90, pe Solomon îl găsim scriind 2 psalmi, apoi fiii lui Core, 11, Asaf, 12, Heman, doar unul, cel cu numărul 88, Etan, tot unul, psalmul 89, găsim că Ezechia a scris și el 10 psalmi, apoi sunt 39 de psalmi anonimi. David ar putea fi autorul câtorva dintre aceștia. Deci, sunt toți cei 150 de psalmi. Un lucru demn de remarcat este acela că, într-un fel sau altul, Domnul Iisus Hristos este prezent aproape în toți psalmii. Alte teme care fac parte din psalm sunt regele și regatul său. Cuvântul cheie în Cartea Psalmilor este Aleluia, care înseamnă slavă lui Dumnezeu. Această afirmație a devenit deja un salut creștinesc, dar trebuie în același timp să producă emoții în adâncul sufletului. Aleluia, slavă lui Dumnezeu. Acum, eu consider psalmul 50 și psalmul 150 ca fiind cheia psalmilor. Psalmul 50 este un psalm al lui Asaf și, probabil, spune mult mai multe decât ceilalți. Psalmul 150 este un refren, Aleluia. Apropo, cuvântul Aleluia este întâlnit de 13 ori în 6 versete destul de scurte. Acesta concluzionează Cartea Psalmilor și poate fi considerat refrenul tuturor psalmilor. Psalmii înregistrează un devotament adânc, sentimente intense, emoții de înălțare și tristețe întunecate. Psalmii joacă un rol important în sufletul uman cu toate opririle smulse. Sincer vorbind, mă simt copleșit când mă apropii de această carte. Este localizată chiar în centrul cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 119 este chiar centrul Bibliei, înălțând cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, trebuie să știți că această carte a binecuvântat multe inimi secole de-a rândul. Personal, vă mărturisesc că atunci când probleme grele apasă sufletul meu, mă îndrept spre această carte a psalmilor. Întotdeauna mi-au adus binecuvântare în suflet și în viață. Aparent, în același mod, eu au influențat viața de-a lungul veacurilor. De exemplu, Ambrozie, unul dintre marii sfinți ai bisericii, spunea: psalmii sunt vocea bisericii. Preafericitul Augustin spunea și el: ei sunt rezumatul întregii scripturi. Martin Luther spunea: psalmii sunt o cărticică pentru toți sfinții. Iar Calvin: psalmii sunt anatomia părților sufletului. Îmi place această descriere. Cineva spunea că această carte este rezultatul muncii a 126 de psihologi experimentați. Sincer, acum nu știu cum au ajuns ei la concluzia aceasta. Mă refer la număr, dar sigur știu că toți sunt înregistrați în Cartea Psalmilor. Este foarte adevărat, dragi ascultători. Avem în carte o carte care conține experiențe ale ființei umane. Psalmii reprezintă o largă gamă psihologică. Fiecare gând, fiecare impuls, fiecare emoție care străbate sufletul este înregistrat în această carte a psalmilor. Cred că acesta este motivul pentru care psalmii vorbesc inimilor noastre și găsesc un răspuns corespunzător oriunde ne-am întoarce. Un comentator mai recent al acestei cărți spunea: ei sunt alegerea și floarea tuturor lucrurilor profitabile din alte cărți. Un alt comentator pune problema aceasta altfel. Psalmii, spune el, prorocesc despre mine, despre oricine voi fi, ce voi suferi și ce voi spune. Psalmii, dragi prieteni, au avut întotdeauna un loc special în viețile oamenilor lui Dumnezeu, mărturisind universalitatea lor, cu toate că ei au o aplicație specifică evrească. Psalmii exprimă adânci sentimente ale tuturor credincioșilor din toate generațiile. Vă spuneam deja că psalmii sunt plini de persoana Domnului Hristos. Este interesant ceea ce descoperim despre Domnul Iisus în Cartea Psalmilor. De exemplu, Evangheliile ne spun că Domnul Iisus Hristos a urcat pe munte să se roage, dar psalmii ne relatează rugăciunea Lui. Evangheliile ne spun că El a fost crucificat, iar psalmii ne spun ce se petrecea în inima Lui în timpul crucificării. Evangheliile ne spun că El s-a înălțat la ceruri, iar psalmii încep de unde Evangheliile se termină, arătându-ne pe Domnul Hristos locuind în ceruri. Domnul Hristos, Mesia, este predominant în Cartea Psalmilor, dragi ascultători. Probabil vă veți aduce aminte că Domnul Iisus, când a apărut din nou după înviere, în fața celor care erau al Lui, le-a spus: iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Domnul Hristos este, deci, subiectul psalmilor. Cred că El este motivul laudei în fiecare dintre ei. Nu voi putea să-L localizez în fiecare capitol al psalmilor, dar aceasta nu înseamnă că El nu se găsește în fiecare psalm. Acum, unii dintre acești psalmi sunt tehnic numiți psalmi mesianici. Aceștia conțin date referitoare la nașterea, învierea, gloria, preoția, împărăția și reîntoarcerea Domnului Iisus pe pământ. Astfel, sunt 16 psalmi mesianici care vorbesc despre Domnul Iisus în mod specific, dar, după cum am mai spus, toți cei 150 îl relatează pe El. Cartea Psalmilor este o carte a imnurilor și, în același timp, o carte a Lui, unde este prezentat totul despre El, Domnul nostru. Pe măsură ce îi vom studia, toate lucrurile acestea vor deveni clare. Într-un sens mai restrâns, psalmii îl prezintă pe Domnul Hristos ca aparținând lui Israel, iar Israel aparținând Domnului Hristos. Ambele teme însă sunt conectate cu rebeliunea oamenilor. Nu va fi binecuvântare pe pământ, spun psalmii, până când Israel și Domnul Hristos nu vor fi aduși împreună. Thank you. Psalmii sunt evreiești în așteptare și în speranță. Sunt cântări adaptate templului, serviciului de închinare. Dar aceasta nu înseamnă că ei n-au aplicație spirituală și o interpretare potrivită pentru noi, contemporanii. Sigur au. Probabil chiar că îi studiem mai mult decât pe celelalte cărți ale Bibliei, însă ar trebui să fim puțin mai entuziasmați în ceea ce privește interpretarea lor. De exemplu, în psalm nu se vorbește despre Dumnezeu în calitatea lui de tată. Sfinții nu sunt numiți fii. În psalm, el este Dumnezeu Tatăl, nu Tatăl Dumnezeu. Așteptarea prezenței Duhului Sfânt și speranța binecuvântată a Noului Testament nu sunt prezente în psalm. Ei bine, eșecul recunoașterii acestui lucru a bătut mulți oameni de la interpretarea corectă a psalmului 2. Trimiterea din acest psalm nu se referă la răpirea bisericii, așa cum au crezut unii, ci la a doua venire a lui Iisus pe pământ, în a-și stabili împărăția și domnia lui în Ierusalim. Psalmii ce conțin blesteme au cauzat mari critici datorită pregnantului spirit al răzbunării și a rugăciunilor pentru judecată și pedeapsă. Trebuie însă să luăm în considerare faptul că acești psalmi provin din timpurile de război și de la oameni care, în afara legilor, căutau ei înșiși să facă dreptate și pace. Dragi prieteni, nu puteți avea pace fără a renunța la necredincioșie și rebeliune. În Noul Testament, creștinului îi se spune să-și iubească dușmanul. Și poate te va surprinde să citești rugăciunile din psalmi unde sunt scrise unele cuvinte aspre despre dușmani. Dar să știți, judecata are menirea de a aduce dreptatea peste pământ. De asemenea, sunt unii psalmi care anticipează perioada când Anticrist va fi la putere. Nu avem baze sigure pentru a spune cum să reacționeze sau să se roage oamenii în astfel de situații. Nu știm. Trebuie să cerem înțelepciune de la Dumnezeu și sunt sigur că El ne va da. Alte tipuri de psalmi includ teme ca pedeapsa, istoria, natura, călătoriile, lauda, misionarismul, puritatea sau preamărirea cuvântului lui Dumnezeu. Am putea spune, deci, că am ajuns la o secțiune foarte bogată. Prietenul meu drag, aici vom căuta aur și diamante. În ce privește cartea psalmilor, trebuie să vă mai spun că ea nu este aranjată într-o ordine aleatorie. Unele popoare cred că psalmii sunt aruncați la întâmplare, pur și simplu, și apoi amestecați, iar după aceea puși împreună într-o nouă formă. Este interesant de notat că unul dintre psalmi este considerat și prezentat ca un principiu pentru a urma alți câțiva care sunt explicativi, care dau lămuriri suplimentare cu privire la principiul prezentat. De exemplu, psalmii de la numărul 1 la numărul 8 reprezintă un fel de astfel de psalmi. Deci, cartea psalmilor, dragii mei, este aranjată într-o manieră precisă. De fapt, de ani de zile se consideră că această carte a psalmilor este aranjată după modelul Pentateuhului lui Moise. Corespondența dintre psalmi și Pentateuh este deci ușor de observat. Spre exemplu, în Geneza poți vedea omul perfect aflat în starea de binecuvântare. La fel este și în psalmul 1. Urmează căderea și recuperarea omului, iar psalmul 2 prezintă imaginea omului rebel. În psalmul 3, omul perfect este respins. În psalmul 4 vedem conflictul dintre sămânța femeii și șarpe. În psalmul 5 vedem omul perfect în mijlocul dușmanilor. Psalmul 6 prezintă omul perfect în mijlocul pedepsei prin zdrobirea călcâiului. În psalmul 7 îl vedem pe omul perfect în mijlocul martorilor mincinoși. În cele din urmă, în psalmul 8, vedem că mântuirea omului vine prin zdrobirea capului. Începând cu psalmul 9 și până la 15, vedem conflictul dușmanului cu anticristul și apoi eliberarea finală. Toate acestea vor fi observate în detaliu pe măsură ce vom studia cartea psalmilor. Marele predicator englez Spurgeon spunea, cartea psalmilor ne instruiește în folosirea aripilor, asemenea cuvintelor. Le pune împreună pentru a urca muntele cântând. Deci această carte, dragul meu prieten, poate să te facă să te înalți spre cer asemenea unei păsări. Este cartea care a fost numită simbolul și analogia sufletului. A fost de asemenea descrisă ca grădina scripturilor. Din cele 219 citate ale Vechiului Testament în Noul Testament, 116 din ele sunt din psalmi. Vom vedea, deci, 150 de cântări spirituale care, cu siguranță, într-un anumit timp au fost puse pe muzică. Această carte este făcută să ne facă inimile să cânte. Dar haideți să conturăm și o anumită schiță a cărții, făcând apel și la acea similaritate cu structura Pentateuhului. Astfel, avem o primă secțiune, să spunem secțiunea Geneza, și aici sunt cuprinși psalmii începând cu numărul 1 până la 41. Ce avem aici? Omul este văzut în starea de binecuvântare, cădere și recuperare. Este imaginea omului. Avem mai întâi omul perfect, sau ultimul Adam, în psalmul 1 zugrăvit, apoi omul rebel, zugrăvit în psalmul 2, omul perfect, și aflăm că este respins o asemenea idee în psalmul 3, apoi este zugrăvit conflictul dintre sămânța femeii și șarpe, în psalmul 4, omul perfect în mijlocul dușmanilor, psalmul 5, omul perfect în mijlocul pedepsei, sau zdrobirea călcâiului, în psalmul 6, omul perfect în mijlocul martorilor falși, psalmul 7, refacerea omului venit prin om sau zdrobirea capului, psalmul 8. Conflictul dintre dușman și anticrist, eliberarea finală. Aici sunt psalmii cuprinși între numerele 9 și 15. Domnul Hristos în mijlocul poporului său sau sfințiți prin Dumnezeu. Și avem aici psalmii cuprinși între 16 și 41. O a doua secțiune, secțiunea Exod, cuprinde psalmii 42 până la 72. Avem aici imaginea lui Israel, ruină și răscumpărare. Mai întâi, ruina lui Israel, psalmii cuprinși între 42 și 49. Apoi, avem lucruri legate de răscumpărătorul lui Israel, începând cu psalmul 50 până la 60. Și apoi răscumpărarea lui Israel, începând cu psalmul 61 până la 72. A treia secțiune, secțiunea Levitic, începe cu psalmul 73 și continuă până la 89. Întunecime și adâncuri, sau imaginea altarului, templul, casa, tabernacolul, adunarea, biserica, se regăsesc aproape în fiecare psalm. Secțiunea Numeri, cu psalmii cuprinși între 90 și 106. Sunt aici teme ca primejdia, protecția, imaginea pământului. Secțiunea Deuteronom, începând cu psalmul 107 până la final, la psalmul 50. Și aici avem imaginea ale perfecțiunii, lauda cuvântului lui Dumnezeu. Să începem, deci, cu o abordare a primei secțiuni, cea care corespunde primei cărți a Pentateuhului, respectiv Cartea Geneza. Tema primului psalm ar putea suna cam așa. Doi oameni, două căi, două destine. Spre deosebire de Cartea Geneza, psalmul începe cu omul în loc să înceapă cu universul material. În esență, acest psalm vorbește despre omul fericit sau binecuvântat. Cel binecuvântat este pus în contrast cu cel rău sau nelegiuit. Este de asemenea, dacă vreți, o imagine a Domnului Iisus Hristos, ultimul Adam, în mijlocul păcătoșilor nelegiuiți și batjocoritori. Vedeți, noi ne gândim la Domnul Iisus ca la un om nefericit, obișnuit cu durerea și cu suferința. Ba chiar, din nu știu ce cauze, cele mai multe picturi îl înfățișează ca fiind un om foarte, foarte trist. Este adevărat că Isaia îl descrie ca fiind om al durerii, obișnuit cu suferința. Dar vă rog, citiți mai departe. Tot aici veți afla că durerea și suferința acestea nu erau ale lui. Să vă citesc versetul 4. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Domnul Iisus purta durerile noastre, nu pe ale lui. Domnul Iisus a purtat durerile noastre pentru ca noi să primim în schimb fericirea. Vedeți, cred că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost în controlul deplin al alcătuirii acestei cărți, pentru că însăși tema primului psalm este fericirea. De multe ori, oamenii au senzația că Dumnezeu nu dorește fericirea noastră. Nu este un lucru adevărat. Dumnezeu dorește să fim fericiți, numai că pentru ea noi suntem legați de El, de Creatorul nostru. Ori, fiind încă robi ai păcatului, nu putem avea parte de acea fericire deplină pe care Dumnezeu o dă copiilor săi. De fapt, așa cum o să și observați, primul psalm indică faptul că fericirea nu este o problemă de a avea, de a ști sau alte lucruri de acest gen, ci de teritoriul, influența căreia te supui. În ce părăție stai, ale cui legi le respecti? Aceste lucruri vor determina fericirea, pentru că ele indică relația pe care o ai cu împăratul. Iată deci, dragi ascultători, că avem de-a face nu doar cu simple cântări sau poezii, ci cu lucruri de maximă importanță pentru viața noastră creștină. Fie ca studiind această carte a psalmilor, să fim umpluți pe de-o parte de frumusețea lui Dumnezeu, așa cum este ea zugrăvită în psalmi, iar pe de altă parte să învățăm lecțiile atât de necesare conformării vieților noastre voii lui Dumnezeu, întruchipării chipului, caracterului Domnului Iisus Hristos în viața noastră a tuturor. Fiți fericiți! Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.